Fellow in Hamsin Sena dall'Alliance Française Malta, Campus FM ti presenta. Sans façon. Elf Senata, rapta francese ma Malta. Għadda buħra ċaċu jirrapporra l-mikrofonu nsemmilkom akoma l-edizzjoni oħra ta' sensiela San Fason. Waħda mill-affarijiet li toġobni f'din is-sensiela mhux biss hija li qegħdin nitkixfu, narxu, nsibu dettalji interessanti ta' relazzjoni li Malta kellha ma' Franza, anki xi drabi forsi mhux formali, il-formalità kienet fi żmien Normanni fi żmien Langevini u iktar u iktar fi żmien Bonaparti għal żmien qasir. Imma kellha ħafna relazzjonijiet informali għalkemm kienu formali f'ħafna mill-aspetti tagħhom fi żmien il-kavalleri li kienu fil-maġġoranza Franċiżi li kellhom tliet bereċ minn tminja iktar tard kważi seba għal kważi tliet sekli li damu Malta. U li kellhom 12 gram mastru minn 28 li nsertaw il-koll bidħul abbastanza qoli minn komanderi li kienu qegħdin ġo Franza fuq kollox u għalhekk il-budget tal-ordni kien prattikament Franċiż u wieħed ma jiskantax li barra il-flus ovvjament żviluppat il-politika ma' Franza speċjalment lejn tmiem is-seklu 17 u s-seklu 18 kważi kollu li nistgħu ngħidu għawa u saħħaħ u rabat iktar il-qrubija ta' żewġ pajjiżi f'dak li huwa l-Ansjan Reġim u dawk li huma l-Ordni tal-Kavalliri u allura il-Gvern ta' Malta. Tajjeb ngħidu li għax hawn min jgħidlek ukoll forsi li meta tgħid l-Ordni tal-Kavalliri kellhom din ir-rabta daqshekk mill-qrib fuq livelli differenti, fuq aspetti differenti, kummerċ, politika, diplomazija fuq kollox. Kellhom ukoll rabtiet intellettwali, użanzi, sansitra l-professoressa Carmen De Pasquale, spiegatinna ċar minn djarji ta' vjaġġaturi ġimgħa l-oħra minn sema l-programm sa il-moda in-nisa Maltin il-Belt jilbsu l-moda Franċiża u kull vjaġġatur li jidher ġej minn Franza daw ħaġa li jistaqsuh x'inhi l-aħħar moda Pariġi, x'qegħdin jilbsu, x'kulur qed jagħmlu, ix-xar kif qed isir, jiġifieri dik kienet prattikament Franċiża u qalitilna wkoll della Platière. Wieħed milli għamel id-dawn id-djarji qal sa ħansitra l-awtorità Franċiża li Malta ma tkomx għalfejn tħabblu raskom tagħmlu affarijiet oħra biex l-influenza tkun dejjem kbira għax Malta prattikament hija Franċiża. Ċertifikat iktar minn hekk ma naħsibx li għandna bżonn. Imma hawn min jistaqsi speċjalment minnu xettiku u tajjeb li nkunu hekk ukoll fl-istorja. Saqsi u jgħidu wieħed ma damux mal-gvern tal-ordni, imma kien hemm ħafna effett ta' din ir-rabta fuq il-poplu. Il-poplu li dejjem prova jimpjega ruħu palma jagħmel dejjem dak iż-żminijiet iktar minnhom viċin il-gvern li jaqla s-solt u jdawwar is-solt kif ngħidu ma' xogħol li jippermettilu il-gvern wara kollox qed joħloqlu l-opportunitajiet palma kien il-korso, palma kien ħafna bini, dan nista' nimmaġinaw aħna xi kultant ngħidu għandna bżonn nagħmlu proġett kbir nazzjonali fil-pajjiż ħalli noħolqu x-xogħol. Aħseb wara mmaġinaw belt sħiħa mhux toħloq binja waħda palazz wieħed, teatru jew parlament jew x'aġek, imma belt sħiħa bit-toroq u palazz wieħed ħdejlieħor wieħed ikbar mill-ieħor. Immaġinaw x'influss ta' xogħol li kellhom iġibu ħafna barranin ovvjament jaħdmu f'dan il-pajjiż u għalhekk il-kavalliri żgur bibqgħu marbutin u wara kollox dak li ispira din il-belt kien ukoll la Valletta. Fost l-ewlenin. Tajjeb ukoll ngħidu għalhekk li l-poplu kien igawdi minn kummerċ kbir. Rajna anki u nisimgħu u ħanisimgħu iktar quddiem fis-sensiela żwieġijiet sa ħansitra li kienu spissi u iktar preżenti meta kellek ħafna kummerċjanti ġejjin sejrin Malta li jiżżewġu lill-Maltin u kunjomijiet tagħhom għadhom fostna. U dina l-affluenza, dina l-grazzja biex ngħidu hekk messet lill-pajjiż kollu għax meta jiġi x-xogħol jiġi nismijaw kulħadd dan għajduh palma ta' ngħidu għat-turizmu. U t-turizmu wkoll kien hawn sa ħansitra l-lukandi u kien hawn it-turizmu ta' daw il-vjaġġaturi tal-Grand Tours li misna mill-ewwel tista' tgħid li bdew isiru moda fil-Mediterran. meta tara da kollu u tara l-privileġġi li kellhom il-Maltin, sa ansitra li ġustmati daqs il-Franċiżi meta jivvjaġġaw Franza u dan fi żmien qabel ġi Bonaparte għax huma tsilna sudditi Franċiżi u għalhekk bidriet li morru Franza, meta sar qabel ukoll. Meta tara da kollu tibda tinduna li hija ġustifikata li ngħidu li r-rabta ma' Franza kienet qawwija, kienet tajba. U mill-li jider kienet affluenti ħafna fis-seklu 18, tant li fis-seklu 19, meta Malta għaddiet taħt l-Ingliżi u fil-bidu bħala fortizza sempliċement u xejn iżjed, il-Maltin beħġarhom bdew jemigraw lejn l-Afrika ta' fuq biex isibu x-xogħol, biex ma jmutux bil-ġuħ. U damet ħafna din is-sitwazzjoni. Tant li mbagħad infettħu ċerti korpi bħal pulizija, imma Malta kienet ħadet ir-ruħ biss xi 60-70 sena wara meta infetaħ il-kanal ta' Suez u għalhekk inbidlet il-volta u Malta reġgħet sabet ruħha fuq il-linja tal-Imperu Ingliż f'dik li hija kummerċ u aktar u aktar milli kummerċ dik li hija manteniment tas-servizzi in-Navy u ġvera l-Marina fuq kollox. Ma dawn huma riflessjonijiet is-seklu 19-15 ukoll minħabba dan l-aspett Franċiż għaliex wara kollox meta marru l-Afrika ta' fuq fejn marru Tunes, l-Alġerija. Dawk saru koloni kbar Franċiżi u għalhekk Franza kienet preżenti indirettament taħt l-Ingliżi, dak naslu għalihom ukoll. Jiena ħareqaf hawnhekk għaliex l-entużjażmu ta' dawna t-tarifiet interessanti iwassalni biex naqsamhom magħkom u naħseb tieħdu gost li nagħmlu. Nishtiq issa nistidinkom biex tisimgħu mistieden ġdid. Mhux ġdid għal dan il-mikrofonu tal-Campus FM fis-sensi tiegħi huwa Joseph Muscat u awtorità, espert, riċerkatur, pubblikatur ta' diversi karti professjonali, akkademiċi imma wkoll ta' ħafna biex ngħidlek taħdidiet sem seminars sa ansitra inkidbu fġieħu ħafna karti ta' riċerka oħrajn. U Joseph Muscat li minn sema xi ħaġa dwar xi biċċa tal-baħar fil-Mediterran li fih Malta hija involuta, naħseb ma jistax ma jismax bih. Huwa bniedem li b'entużjażmu kbir għadu għaddej għexieren u għexieren ta' snin jirriċerka ma jaqaf qatt u qatt ma jirrofta wkoll u ta' din irringrazzjah li jilqa' l-istedina bħal din. Aħna miegħu se nippruvaw insiru nafu il-bċeċ tal-baħar, il-galeri, per eżempju, fi żmien il-kavalleri, il-vaxxelli, iktar u iktar fis-seklu 18. X'kienu? Fejn kienu jsiru? Min għallimna nagħmluhom? Min tana d-diżinji tagħhom, speċjalment f'dak li huwa l-vaxxelli? U liema portijiet fil-Mediterran konna ninfluwenza u ruħna minna? Żgur li Italjani kellhom ħafna influenza fil-bidu l-Ispanjoli wkoll, ma Italjani anke minħabba li huma qrib tagħna, kellhom ħafna influenza. Imma kif se tisimgħu Marsilja, Toulon, prattikament kienu s-saħħa wara il-galeri u iktar tard u wiżjed u wiżjed u ħafna iktar fid-dettall il-vaxxelli li mhux biss għenu l-kavallieri. Iżommu l-flotta, jibnu l-flotta, jaraw kif imexxu flotta b'tard sna għaddejja ħin kollu attiva li baqgħet fl-istorja magħrufa anke taħt l-Ingliżi mbagħad f'Malta, imma saħansitra naħseb li ħolqu l-iskola tal-bini tal-bċejjex tal-baħar f'Malta. Skola li taf il-bidu tagħha u l-erf tagħha lill-Franċiżi. U forsi ftit li xejn naħsbu jew konna nafu anke jien li mitħla ta' dawn ir-riċerki ngħid li kont sorpriż bis-sejba ta' Joseph Muscat iktar milli stennejt bil-vokabularju li għadu jintuża sallum fil-bini ta' dajjes u ħafna bċejjex tal-baħar li huwa kollu meħud minn vokabularju Franċiż li l-bennejja Maltin, l-inġiniera Maltin, id-diżinjaturi Maltin talmu mingħand Franċiżi li b'mod partikulari u b'ismijiet preċiżi se nsiru nafu. Għalhekk ejjew nidħlu għal b'entużjażmu għal din l-informazzjoni sabiħa mingħand Joseph Muscat. kifat fil-bidu tal-program, illum naħseb se natu gost ħafna l-dawk fostkom li ħobbu l-bahar. U peress li għedin fi x-xur tas-sajf, iktar u iktar għedin nitkellmu s-safa u s-su tal-2009, iktar u iktar u jħed jieħu gost jitkellem fuq affarijiet marbutin mal-bahar, mal-ilma, mal-frisk, minħabba anki isħana u lafa li Malta teqret kull tip ta' ħajja oħrek mhux qrib il-bahar għall-inqas. U għal dan għażilt li jkun magħna l-espert li nistgħu jsejħulu l-espert f'Malta li huwa Joseph Muscat, awtur, riċerkatur, bniedem li naħseb qas jiftakar kemm kiteb u tkellem u r-riċerka u kontribwixxa fuq l-istorja marittima Maltija. Nilqak ġew l-ewwel net għall-programm u għandi l-pjaċir darb'oħra oġbok taċċettaw tiġi.
Nirgrazzjak tagħtim sabiħ u nsellem il kulħadd.
Mela, ħana qbdu mill-ewwel il-focus fejn irdu mmorru. Aħna qegħdin ngħidu li Franza aw Malta ħallet influenza abbastanza kbira speċjalment minn il-kavalieri. U dan minħabba li l-kavalieri fil-maġġoranza tagħhom kienu Franċiżi u ħafna grandmastri insertaw 12 minn 28 Franċiżi u allura Franza kienet saħħa marittima fil-Mediterran ma jistax ikun li Malta gżira daqshekk viċin u daqshekk taħt l-influenza Franċiża ma benefikax jew ma ġiex influenzata mill-Franċiżi. Addirittura fil-marittimu tara li l-Franza fl-epoka tal-Kavalieri.
U kif? Żejt ngħidlek li ara mal-bidu tas-seklu 18 sewwa 1700. Din irridu nsumuha f'rasna, mill-kavalieri minn 300-200 kienu Franċiżi. Dik is-sena ħabdet ukoll is-sena li l-Franċiżi kienu qed jesperimentaw b'tagħrif tekniku xjentifiku fil-bini tal-vaxxelli bassamenti kbar tal-gwerra dawk kienu ġorru ż-żajra ġorra 56 kanun tat-tieni klassi 80 kanun u l-prima klassi 100 u wiżjed. Dan bdew jgħidu hekk, ma jistax kun nibqgħu naħdmu bis-sistema imkejlu bil-pipa per nisma' l-missierja li jsir kien ma sludaxxa jew ngħidu la the rule of thumb. Ma jistax ikun bdew jgħidu u ħija u għażlu l-esperti fosshom qed jiġi quddiem għandna bħalissa Duhamel, Dumonso, għandu kitbit famużi. Nirringrazzjaw dan il-kafel ħallewna l-kolba tiegħu qegħdin fil-biblioteka. U dan bdew jgħidu mhux xjentifiku. U bdew jgħidu nagħmlu hekk baxx sement tal-gwerra ta' 56 kanun għandu dawn il-parametri biex jinbena u l-kuplement għall-oħrajn. Mela, minn flok ma jmorru fl-arsenal u jordnaw vaxxell, jieħdu l-pjanti magħhom. Issa dan qed insemmih jiena, għax aħna Malta wkoll qabel konna kollox bis-sistema l-antika. Biex jinbnew pereżempju l-galeri, m'hemmx pjanti, kollox moħħ il-kostruttur mat, ħafna minnhom Maltin kienu, imma mbagħad.
Jibni bis-sena biss.
Bis-sena biss kif kien jisma' l-missieru jgħid għandhom ċerti galvi tal-antik u jimxu magħhom. Ottaw riżultati tajbin ta' imma meta niġu bqata l-vaxxelli li ma bdejna biex naraw l-influenza tal-Franċiżi għax hawn Malta isma' bdew jgħidu l-kavallieri kien hawn żewġ partiti ta' għandek dak ismi bejn il-kavallieri il-partit illi jrid idaħħal il-vaxxelli u l-partit konservattiv li jiżommu l-galeri għax il-galeri kelli żied awra magħha ta' kobux nafir hawn Malta 268 sena ta' galera s-suri ta' galera. Imma mbagħad il-kavallieri li jridu jdaħlu l-vaxxelli rebħu l-idea ba' kitbu l-papa, papa ta' il-fiat, peress li kun huma ordni reliġjuż, kollox irid jiffermalhom il-papa kien.
Jiġifieri anke daw biex ibidlu l-binja
tal-biċċiet
tal-baħar jridu l-barka tal-papa.
Għax huma sa jdaħlu ħaġa ġdida. U allura waqalna taħt l-influenza mbagħad assoluta tal-Franċiżi.
Jiġifieri qabel ma daħlet din l-influenza mal-bidu tas-seklu 18, kien hemm xi pajjiżi oħra l-Ispanjoli, l-Italjani li qegħdin jinfluwenzawna fil-bini tal-biċċiet tal-baħar, jew il-Franċiżi b'xi mod kienu dejjem hemm taħt xi għamla.
Ħanajlek ħanajt ara b'mod ġenerali se nitkellmu l-ikbar influenza kienet Taljana. Imma mhux għax Taljana, illa lix il-Mediterran kien maqsum fi tnejn. Sal-Italja, sas-Qallija, Malta lejn Ġibiltà, ngħidulu il-Mediterran tal-Punent. U naħallura tal-Vant. Naħallura tal-Vant pereżempju influenza Venezjana. Għaliex qatt ma ssibtu raġuni għaliex aħna qatt ma kellna influenza Venezjana fil-bini tal-galeri pereżempju. U qatt ma bagħtu galeri tagħhom hawnhekk.
Iżhom kienu kommessi iktar mal-Vanda.
Daqsekku.
Kulħadd jaf ir-rabtiet li kellu mal-Ottomani.
Kien juża l-arkitetturi tagħhom u l-Griegi biex jibnulhom. Minnaħa l-oħra meta l-kavalli ġie ninqeda u xtara jew ippreżentawlu galeri. Semmi inti Spanja, Franza, Messina, Napli, l-istati tal-Papa, dejjem tal-West imma dejjem tal-Punent. Imma l-influenza mbagħad għall-bini tal-galleri tan-naħa tal-punent dik kellha influenza minn Marsilja. Ferro mbagħad saħdejna kulħadd jaddatta għas-sistema tiegħu, però l-galleri kollha kienu jinbnew m'hemm segreti għalhekk hemm kienu bilaqgħa dak iż-żmien taf għaliex hu. Pereżempju ħaġġet biċċa ta' Malta u marret ilha antinna fejn iżhom il-qluħ ma ġara xejn. Jekk jisew jillapazzaw jillapazzu mill-bqija jgħaddu l-qrab pross u sa jsibu waħda li taqbel mas-sistema tagħhom.
Jgħaddu mill-liema port, jgħaddu fil-punent.
Fil-punent. U hakka ġieli inha
fil-vant ukoll.
Ejja, imma l-iżjed din is-sabiħa marret spare parts sa jsibuha. Għaliex
isom il-karozzi tal-lum.
Għax biex ngħidu hekk hu, is-sistema kien m'hemm segreti biex tibni galera, kollha kważi l-istess. Imma s-sistema ta' Marsilja dwar il-bini tal-galera kien hemm.
Dik is-sistema allura kienet adottata anke Malta b'xi mod.
Iva ma'
li wasla tal-kavallieri.
Issa dik sa nitkellmu naqra fuq biex naraw kif spare parts waffret fuq galera bil-Franċiż jaqbu mal-klim li għaddu nużaw il-lum il-bennej Malta fid-dajsa ta' Malta, per eżempju.
Fil-bċeċ
ta' Malta. Irritna jda kiena għal-kem ma konniex taħt influenza diretta tal-Franċiża, imma qed nużaw it-teknoloġija tagħhom mingħajr ma nafu. Għaliex mingħajr ma nafu? Għaliex ħafna drabi galera tiġi għal Malta mibnija tulun mibnija kollha sistema ta' Marsilja. Din biex ngħidlek illi qabel l-1700 kellna l-influenza li għandhom Franċiża għandhom x'taqs mal-galera. Wara l-1700 mbagħad nitkellmu għall-vaxxelli. Li hija purament sistema u teknoloġija Franċiża. U taj li għaliex, għaliex barra dak li sib miktub u l-intervist li għamilt ma' ħafna barklori, taj li għamnu xaqsmu kol Iva, u bennejja tal bxejja sa' Malta, fin użaw ma' rittimu jina kelli xort.
Faħdem, jorganizzaj.
Restawra kħiħaxelli, u il-binja tagħhom tarom, sintendi dan naqra xogħol għal-bnilhem profanu, ma' tantx imur turist komuni. Mhux joqgħod jara ċerti dettalji biex jgħid, ora di Franċiża ta' imma jien narahom, kienu fil-ejja. U tinduna kif.
Inti issek ġajt bnejthom ħanajdu hekk.
Ekku tajthom il-ħajja. Biex ngħidu hekk tara wara l-1700 teknoloġija Franċiża. Minn fejn iġejja din imħabba s-sistema ġdida li daħlet fil-Mediterran biss ħadd għall-Franċiżi. Ara Venezja xtaqet li jkollha proġettazzjonijiet xjentifiċi u ta' livell universitarju u bdew f'Padova per marnexxew xta. Le, il-Franċiżi ħadu din id-dritta biex ngħidu hekk li bdew ippoġġu il-pjanti ta' vaxxel fuq mejda universitarja, jgħidu qed nipproġettaw, irridu hekk hekk hu, flattik kienu.
Inġiniera biex ngħidu hekk.
Iva ħej m'hawnx għadha żgur sejjer inġiniera. Tara l-formuli duħamil Dumonsoli semmejtek, tara l-formulas. Mhux higher mathematics u t-computer biex tista' taħdem kif ara kemm kienu avvanzati. Kon se semmilek dan ara. Qabel kien, is-sultan kien nisabih dak il-vaxxel wieħed bħal dak irrid. Imur li m'għallem kostruttur u jagħmlu.
Li jaraw għajnejh.
Għax
jagħmlu idejh.
Għax huma kienu bit-tradizzjoni wara dembu u jimxi. Biex niġi għal-kas tal-Vaza, l-Izveriza. Is-sultan mu, le zilli fil-lira kanuni oħra ta' riftis kultura u ġi top heavy. Għalhekk kif ħarġet, il-maiden voyage ta' kif ħarġet mill-port, pop naqra ta' riħawi u kollox. Il-Vaza, Zveriza. Rrid ngħidlek ilha, dak kienu jibnu dejjem bis-sentimentaliżmu. Mhux il-kostruttur.
Kienix professjonali.
Le. Vuol dire, aħna se nitkellmu l-iżjed minn dan il-perjodu. Fis-storja marittima ta' Malta mill-bidu sas-seklu 18-1700 xi ħaġa.
U d-deċiżjoni kif ittieħdet allura? Dana l-Gran Mastru ovvjament kif attinti bil-barka tal-Papa biex ibiddel is-sistema. Intebħu li huma mhumiex aġġornati biżejjed mat-teknoloġija ġdida. Għax hawn beda anke fis-seklu 18 u mbagħad il-kavalieri daħlu għan-negozju, daħlu għal-kummerċi ġifieri bdew idawru s-sistema minn waħda għall-oħra biex jaqilbu għal-kummerċi żjed, ġifieri l-ħtieġa tal-tbaħħir kibret naħseb.
Taħsibx imma li l-kavalieri kienu se jċabsu jdejhom bil-merkanzija taħ? Dik dejjem ħallew ħdejn il-Maltin, eh? Le dik kienet below their dignity li jidħlu għal-jirħu għan-negozju. Din nżommu għafras.
Mhux ħaj jippermettu u jieħdu t-taxxi.
Dak iva hija
s-sisa. Imma ma jmissuħx huma.
Le ma jmissuħ. Ħalbini ta' abbassimenti. Marek għavir musajn, farsna biex joqt jinserra jew jinċana, l-għedek għatma kienet.
Isnajja fidej il-Malti, isnajja.
Isnajja fidej il-Malti.
Anke s-sena li t-kummerċja biex najdu għek.
Iva, dak iżmik ħafna bċej iż-żar kienna, l-tartana. l-Xprunara, il-Brigantin, dan kollha għamlu suċċess għall-Malta u kienu qed iżommu l-kummerċ deżgħir. Padrun wieħed biftit flus jarmalek 10. Li ma tridx ħafna flus biex tmexxiha, tifhem? U żammew il-kummerċ seqsax minn il-Franċiżi, li nħiegħek ikolli ngħidha sewwa il-Franċiżi erdu il-kummerċ kollu ta' Malta. Għaliex għax dak is-sentejn hu.
Ta' Bonaparti.
Ejja,
għax il-biċċa qiegħu f'din sens ilha niċċara wan inkoll.
Iva.
Hemm il-Franċiżi l-ansjan reġimi li kienu mal-kavallieri. Umba dawk is-sentej ta' Bonaparti li sfortunatament ġi biex iġib il-Franzaw u ħaddu mal-kontrarju waqqafa l-kollu.
Ara biex ġejjida, il-kavallieri talbu l-permess biex jibna l-vaxxere ta' għaliex u għax huma dejjem kienu pass-pass mal-kursari ta' Barbarija. Meta dak dew jarbaw vaxxel iż-żgħar 40-50 għaldhom mal-laħqux magħhom, għax bil-galeri ma tistax tattakka fi żmien ix-xitwa pereżempju, għax galeri ma tissupportix iċ-ċaqliq tax-xitwa. Twila ħafna u dejqa.
Ekku.
Biex tkun ħafifa mħabban mhix ara tirroli ħafna.
Ix-xitwa tista' taqalib.
Allura qalu jaqblilna indaħlu l-vaxxel palma qed jagħmlu kursar. Meta l-kursar idaħlu x-xambek fl-1743 aw ma tabnew l-ewwel wieħed, daħlu x-xambek. Ara jimxu pass-passi. Al-kontrijom, metan bad dew inaqsu anke u bdew daħlu b'xi tsar. L-ordni sa dak iż-żmien bad qata u tara l-Malti mbagħad bil-sinu barra jlaħħaq magħhom u jibni biċċ iż-żgħar għall-kors.
San Fasun, illum l-espert tal-baħar Joseph Muscat qed jaqsam magħna dak li l-Franċiżi għaddewna, influenzawna, għalmuna, jowtawna biex ikolna dak li aħna niftaħlu bih bħala tarzna kbira speċjalment fl-epoka tal-kavalliri. Konklużi ma' San Fasun.
Dawn il-vaxxi li daħlu imħabba n-neċessità ta' żminijiet. Ħaġa oħra, hawn Malta ma kienx hawn biex inbnew il-vaxxelli.
Allora kien hawn diġà tarzna.
Kien hawn it-tarsna imma għall-galeri.
Għall-galeri.
U t-teknoloġija ta' galeri hija kollox differenti mit-teknoloġija ta' vaxxel. Ship of the line għajnuna, sewwa hija wuxi. X'ġara, l-ewwel żewġ vaxxelli ornawhom f'Toulon. U dawn kienu San Giovanni u San Giacomo kienu żewġ vaxxelli bellezza. Il-Malti pruva wkoll. U beda żewġ fregati ishom ngħidulhom ta' 40 kanu.
Iso ħajkupjhom biex niftehmu.
Imma dak iż-żmien ma ġewx hawnma ta' biex jikkupjaw. Il-workforce kienet kollha norrija fuq il-galeri. Imma kellna ċertu kanno ma nistax insib issemaħ jara li ħax ma tax jinara fil-manuskritt. Ħa ngħidlu kanno jien se ngħidlu. U beda San Giovanni u Santa Katarina. Is-San Giuseppe, Madonna tal-Pilar u San Giuseppe huma ma għal-qas kienu jgħidulu is-San Giuseppe. Kif varaw indunaw l-Ingilatar kanu taqrib l-ilma kienet rebwies u jekk jiftħuhom jitħallu l-ma baħar. Mela kienet froġa mill-isbaħ.
U dan kien imbenaw.
Aw Malta dak teknoloġija.
L-ewwel prova.
L-ewwel prova. Imma biex taqleb hija t-teknoloġija minn galera għal baxxel tistenniha. Isma' ħassa biha, is-Santa Katarina x'furur għamlet darba minnhom ara xkur għax kien hemm dak iż-żmien ukoll ta' kien il-famuż kapta tagħha Langon. U kellhom bżonn jieħdu tagħbija ta' porvli u provizjon ġew Oran. L-Afrika ta' fuq għax kienet imdawra biex jgħinu l-Spanjoli. U l-or nissoltu jgħin li l-kull min jitolbu. U bat id-dina famu Santa Katarina ma ssibx ħamiex vaxxel li qed jistennewha u dimuran. Tgħaddi minn nofshom, tispara xellu kull emin, tidħol, tħott u terġa' toħroġ. Però dak l-angon.
Malgrado li kien hemm ħamsa tal-għadu dawn.
Tal-għadu. L-angon ħalla ġildu hekk fuq il-baħar. Għandna dik tiegħu sabiħ ħafna San Ġwan. Irid ngħidlek jiena il-Malti bena mingħajr ebda
tal-għajnin
u x'nafien San Giuseppe u Santa Katarina. Isem il-lura hija tal-ħajja oħra. Sal 1717-18 dawn l-erba' vaxxelli tal-ordni kienu l-ħin kollu ġlied mal-Muslim. Dawk it-tnejn l-imbnew tulum. San Giovanni u San Giacomo spiċċaw ma baqgħux siwerti qabel San Giuseppe u Santa Katarina minkejja li kien ta' klassi iżjed baxxa. Issa mhux għax dawn ma kinux ħadu sehem f'taqtijat, imma qajt li
rena l-werente.
Jiena għalija l-werente għaliex dawk it-tnej spiċċaw qabel dak it-tnej. Imma mbagħad change over radikali saret meta fil-1717 bagħtu il-famuż Coulomb li huwa kostruttur Franċiż.
Kien wasal imma li jiġi xi ħadd taw.
Iva!
U jitkellem issa bl-inġinerija.
U grazzi għall-influenza Franċiża, Għaxe, maġġoranza jagħmlu li jridu kienu, u Franza dejjem indettaq dihom, eh?
Kien hemm konnessjoni kbira ħafna politika u
ma naf jekk daħlix diġa, taf li fi Franza kien hemm 200 commanderies dik il-proprjetà tal-ordin kollha speċċa mal-mer rivoluzzjoni Franċiża. Ħara 200 proprjetà fi Franza kemm kien
tirrendi.
Ix kienet tirrendi. Imja ma kienux jibaħtu hawn biss. Għax Franza qatt ma kellhom jagħmlu żejjed. Però l-ordni kellu l-foresti tiegħu hemmhekk. Minn flok kienu jibagħtu l-flus jew ir-reżina. Mela għara xirrid ngħid jgħid Voltieri.
Da kulhom.
Kavalli Franċiżi tadbu lajnu ta' Franza u Franza bagħtitulhom l-aħjar kostruttur li kellha.
Għal-mamlet l-arkitettura u għaffariet uħra.
Iva uħra.
Dajem kien
il-tibattura u.
Dajem il-gbar, il-gbar net.
Rox.
Għal-blondel, per eżempju.
Bat it-tifelti u bles. Lidax missir kien tajjeb dan, eh? Hessa daħħad maħmata fl-1718 San Giorgio, fl-1720 San Vincenzo u l-1726 San Antonio. Dawn kollan bnew maħmata minn dan il-famus kostruttur Franċiż bles. U l-workforce il-ħaddiema minn kienu Maltin. U l-Maltin darba turu ħaġa fej muskel xej fu la fretta l-bahar u ħa over il-teknoloġija kolla Franċiża. U għaraj ħara sal-1730 per eżempju insibu l-aħwa skolaru Agustinu u Michele.
Da Maltin.
Maltin da għazzur. Ma fl-1754 il-famus Morem. Giuseppe Morel.
Da jider minn kun jomu Franċiż.
Franċiż. Imħabba missieru kien Franċiż. U kien jaħdem mal-kongregazzjoni tal-Galleria Amart. Ma rix ninsan semmi l-skolaro. Michele, bil-kem kien jaf, jifferma ismu. Tajdi da minn fej ġibta il-għalix fl-Arkivju Nazzjonali li għet il-rabat il-lumsa tal-rab. Il-maddina il-kollezzjoni najdu l-Konsola del Mare edha l-mdina. Kiku taf kemmem, inventario, bċeħx tal-bahar. Kolla fermati minnu, imma tara l-fermati jor, iżda ta' tifel ta' stage one, imma bit-titulu taħtu, kostruttore uffiċjali dell-ordine kien il-famus kostruttur. U dan kien, irritjara bajne, kull oxra li titħol, mux għad kors, għax għad kwerra fuq il-bahar kien imit tribunal tal-armamenti, li setti għal merkanzija. Ma kienux buluħta, imur malti, irritjara ma brigantin, ħanna għandix kollox meħtiex hija, u jaraw l-inventarju. U jimullu dana Michele, skolaru, jaradu ħaġa, anka s-san għazbandira għandu x-kollox postu, u jifferma. Dan kien famus kostruttur, mux ċajta,
imma. Influenza kbira Franċiża.
Franċiża.
Għax da tal-lem s-sena.
Mela dan talmu taħt il-famus bles. Nishti kellim sebajna di malu, ta' sebajna sen uħra biex tkomplit fit. Imma dan vera ħagħem hija bles. Għanna xorti li fil-biblioteka għanna manuskritt najdu l-Libro della Marina, wussi fil-dizinji tiegħu, u l-isin kollha tal-attrezzatura eżatta, tieħu pjaċir ta' rob. Marix nista' ngħidlek ukoll mur il-biblioteka u tara kemm għandna kotba bil-Franċiż li kollu għandhom x'jaqsmu mal-Marina, mal-Mediċina, mal-Militari il-famus Forben. X'arida, wara l-Kużabarija ara l-Franċiżi x'influenza kellu ma' għandhom.
Fatt Malta saret issa satellita Franċiża
dik
is-seklu.
Ma rix nista' ngħidlek kemm kienu jieħlu bastimenti tal-merkanzija tagħhom hawn Malta, eh? Għal Strasbourg.
Mela, isu Freeport.
Ejva, infatti il-kummerċ. Ara m'għandniex Galles Creek bejn il-Birgu u l-isla, mbagħad bejn l-isla u Kordin. Dakha French Creek ngħidulu.
Huwa riżultat ta' dan kummerċ allura.
Iva, u ħaġa oħra, għaliex dak French Creek u mbagħad kif tidħol il-port Rnella. Għandek English port kien jgħidulu, għax inkella dak dejjem jagħmlu għal dejjem bil-ġlied. L-Ingliżi għalihom din-naħa ta' Rinella u l-Franċiżi għamlek naħa ta' jindbilu x'kien jidħol minn Franza, x'l-influenza, xi ħadd ħa id-drab.
Id-drab li jintuża.
Biġibu
l-uħ u tessuti.
Għall-merkanzija.
Tessuti għall-ħwejjeġ.
Tessuti. Mbagħad tarhom tagħhom mbagħad sejrin bastimenti oħra mill-imħażen li kellhom tal-Franċiżi u mbagħad imburu lejn l-East. Trasbord. Għaw ma ta' dejjem hekk għexna
biex. Su depo, Malta.
Ejba, ma' xarik depo. Dejjem bis-servizzi għex naħna għamil. Wasalna biex najdu għara xe teknoloġija Franċiża kien hawn, għal vaxxelli, għal galeri. U tinsiex it-taħlit aħna di gżira żgħira dejjem niddipendu minn ħadd ieħor. Ġejjin il-kuntatti, il-kuntatti jiġġenera l-influwenzi. Dan ħaġa naturali. Għalli ma' man tagħmilha u ngħidlek x'int. Valdiri il-kuntatti jġibu maħħom l-influenzi. Għara daw ma setax jonqos, illi b'dan it-taħlit kullu mar Franċiżi ma jkun xaw influenza kbira fuq il-baħar, ħafri toħra żgur li kull. Ma fuq il-baħar tinħass ħafna. U jiġra li hekk, Mela, darba immur il-fgura kienet baqa Gianni tal-Brak, kellu diġa dak iż-żmien 80 sena, u kien jissopporti dan is-saqsija. Dak iż-żmien kontant f'irma kellix dik tar-rekordi, kollox irid nagħti miskin Giuseppe.
Dejt bliebes.
U da ejju, u dana Gianni tal-Brak kont tiftaħlu, però sibdina meta jkollok meta intervisti ma' Barklori, trittorjom li inti taf naqra. Għax jekk le dawk.
Ma jkollox fid-dettall.
Le. Semmilom tamnara u majjera Barnell u tellaħom il-ġeneta
jinduna li
jitkellem u ftaħtlu l-dana il-ġeneta l-Braken daka kien jaħdem Braken huma dak il-flantik kien tkun biċċa tadbaħ timbina Malta iżak għandek djasa qawwa tiflaħ mit-tunnellata għarkan kien jagħmluhom ta' qawwa u dak kien jibnihom u missir un annot. Fizmi wieħed fil-Marsa ġiri kien hemm 50 barkun sejb li wieħed. Hija ma nżommux wieħed għall-istorja.
Disgrazzja li da probabbli ħottewhom biex użaw lini hemm x'imkien.
Ħaġa ta' x'kannibalizmu kien jintuża ħafna.
Kien jintuża, għax hekk qed nassumi 50 m'istax ikun ma jinfaqx wieħed.
Wieħed qal li hemm xi wieħed fil-ħamam kien sa jissevi. Ma nafx lilu. Hija minn 50 waqta 50. Mela l-ġanni bdejtlu. U bada jirik ċertu klib, jiftaħ kull vidda raqsek. Esemmili il-bicċerija, bdejna, xaxanta xtaqsam il-bicċerija, ma barkun. Umbad niftaħar fit-teknoloġija tal-galeri, il-bicċerija. Da, ma issa jina wasata li għadik għal-ġenni għal-ħar dak li kun travu. Taħ travi l-oħra tal-gverta. Biex isaxħax, infatti minn din il-bicċerija għal-isfel kienu kunem il-puntali. Għax saxħax.
Xi sudaw.
L-istess ħaġa li kienu kunem fuq galera, il-famuża biċċerija. U l-marti dawara biċċerija, mur si per kapu, il-ġanni
t-saqsiex,
minn fej ġibta, mur t-saqsiex, għax kalma jgħidu, għazma hija missieri kien jgħidli. Il-trasmissjoni tal-kultura għadha jew bil-kedwa, jew bl-affarijiet mekkaniċi jenna f'disinni biċċetta njam u bil-kidba. Jo ma sibċej minn dawn tal-aħħar. L-issa taġi tagħna bil-kelma u din baqgħet anke fi żmienna. Dan jiltaqgħu erba' f'ħanut fl-antik iżjed. Kienet, niftar kena super iċkembri mil-birgu u mil-toqba u kol kena mil-famus ħanut tal-burin. Hem ħalli tara l-paroli, spossjonalment u għada
l-laboratorju.
Fiċar bambit, u jibdaħireċ kollox. Imma mux il-sigriti kolla, dakken iżommu mal tal-familja. Imma il-kelma jem kienet tiġri minn u jħedallu. Ġit il-festa, il-kottoniera, festa minn ardajas, mux festa, u kol ħatjiet għaradik, għaradi uħor, għaradi kid-dajsa isa pastiz. Għax imġeb dawiz, issa masilla dik, u jibdu ħeġin il-titoli. U l-kelma tibda għaddeja minn wieħed għall-ieħor, minn Misra Leben. Minn Misra Leben kien hemm ukoll il-galvijiet li ġieli kienu jintirtu, ma ħafna kien jagħmluhom ġodda. Irid ngħidlek kienha t-trasmissjoni qed timxi, u dan Gianni ġab il-biċċerija mill-istess mod. Pereżempju hu li qal li bil-Vringli. Varang mill-Franċiż. Liku ma qalli xu kieku qas f'sen ma kont tiġini frasi jiena. U biex żgur ma jkollu sbar, qed jurini fejn kien qed tkun isfel saħħam fuq il-majjieri għax għandek it-twafel qegħdinek imbagħad il-majjiera twafel oħra u għandek il-Vringli għas-saħħa. Il-farmuż varanx li kienu jintużaw fuq il-vaxxelli u mhux fuq il-galeri. Ara dil-kelma.
Żminijiet differenti
kif. Iva ħejja.
Iddakru minn ċertu kliem.
Inti ara dawk il-mijiet ta' ħaddiema li kienu impjegati fl-arsenali. Sew fl-arsenal tal-galeri kien hemm il-Birru. U sew fl-arsenal ta' wara l-isla nħobbu ngħidulu aħna ta' għajndwieli tal-vaxxelli.
San Fason, illum l-espert tal-baħar Joseph Muscat qed jaqsam magħna dak li il-Franċiżi għaddewna, influenzawna, għalmuna, jowtawna biex ikolna dak li aħna niftaħru bih bħala tarzna kbira, speċjalment fl-epoka tal-kavalliri. Komplu simgħu, San Fason.
Issa qrib dal-arsenal tal-vaxxelli kien hemm arsenal ieħor taċ-ċivili. Mandu xaqsam mal-kavalieri fejn kienu jibnew il-bċejjiex tal-merkanzija, il-tratem u x'nafin. Tana ara kemm wieħed lil ieħor, ta' mhux sa jgħidu, jgħidu fuq il-Vring li ta' fanita, u l-kelma dejjem għaddejja, bit-trasmissjoni ġejja bil-kelma u mhux minn miktub mod xjentifiku. Meta bdejt nistaqsir, Gianni jien hemm lejt raġdaqsir. U ma kontx kontent, imbagħad mort naqbad mal-lema għal min ta' dajjes għax biex tibni barkum. mus izzjed xogħol milli biex tibni dgħajsa. Il-ewwel darb li semmi lid-durment, id-dorman fil-Franċiż. L-istess, kieku mhux qiegħed jurini u bidej. Għax hu kellu l-modelli wkoll tal-barat. Taf minn is-sena kien għadu jagħmel il-modelli ġbir tagħhom. U talab naqra
għax jekk kellu il-modelli mhux ta' min jitlifhom.
Imħabbismu bid-ditta tagħhom tal-braken. Imbagħad jien għad raġani qed jgħidlek għall-braken, ħa narax għandna u bdejna nistaqsi lill-bark u ara mod u nistaqsi lill-imgħallmin tad-dajr mod ieħor. Meta jiena żaqsejtu Żengul, meta jgħidlek Żengul m'għandek x'għax tieħu għalik. Għax biċċa mill-barku ta' qudiem jew ta' wara li tkun V-shape ma tkunx tkun djatura mżaqqa bħall-oħrajn, dak jgħidu Żengul. Imma hemm teknoloġija oħra mħabba l-galiera, linja ideali, fantastika ta' galera tinqasamek, għandek il-linja tan-nof saħħa. Għandek quddimu wara pendikulari ngħidula ma x'inqisin kollha jittieħdu mhux jekk tixmawġa jew li r-rota toqdiemu ta' wara, il-perpendicular ta' 90 degrees.
Il-indenza.
Is sew mill-pruva u sew mill-poppa hemm it-trisi, it-tijers, li qiegħda fil-Franċiż ukoll. U meta qed nistaqs tgħid ngħid ara daqda minn.
Ujtuha plural Malti.
Ożgu ejja, it-trisi, ma jgħidha qatt ma smajt minn jgħidli terz, trisi, għax dejjem hemm tnejn fuq dgħajsa, imma dejjem minn fejn ġibda. Għajja tistaqsi li jżu sardika, s-smajt n-nissir jajtir. It-tijers, di ħarġet imma t-teknoloġija tal-bini tal-galeri. U għallinja immaġinarja sa' fej tasal dillim birka terzi fuq galera. Issa biħa edha, bejda u it-trisi, jekk galera kont titnija fit-tnejn il-fuq, hija simmetrika. Jekk titnija fit-tnejn mill-ġnub, hija simmetrika.
Hemm il-perfezzjoni.
Immaġina kemm kien jifrankaw żmien, minflok joqogħdu jħossu ħaġa ħaġa. Kien jafu li taw bħal taw se jkunu.
Jagħmlu kopja.
Allura kien hemm is-sistema bera din antika sa minn żmien żebżim fil-Mediterran. Is-sistema jgħidu ta' San Giuseppe. Tistaqsilix minn fejta? Imma s-sistema ta' San Giuseppe hija sistema antika.
San Giuseppe minħabba dak il-vaxxell probabbli.
Semmiwa hekk.
San Giuseppe.
Anke l-Greċja bis-sistema ta' San Giuseppe sibtom isemmu.
Kienet magħrufa mal-Mediterran
kollu.
Iġveri s-sistema San Giuseppe biex nifmek naqra jien ukoll.
Sanajdek, kax.
Fisser li inti issegwi.
Ċerti regoli. Ara kif? Jieħdu n-nofs il-linja maġinjar li s-sess li għandek, għax bija jibdew. Ma ġemba għandek dak li għajdom il-majjiri tumin. Għax, isat bħalxu xejn. Jieħdu dik il-linja għal-nofs. U l-majjira. Il-majjira jimmarkawa. U jibdew iċeknu. Naqra minn fuq taf kemmu.
Ġvidi, tila minn ġnub, tila minn ġnub.
Mux ħafni ma il-majjera. Għax u bat-battar tal-majjera, jem l-istamnar tibqa tila fuq.
Safuqni.
Immaġina, għet il-naqsuwa naqra minn l-oli taħħa. U naqra minn t-tul taħħa. U dik ġitta maġemma. Erġa naqqas minn fuq u mit-tul tiġi t-tieni waħda. U dejjem inti ġejbin ma tiġi.
Għandek it-tul kollu maħdum dejjem inaqqas tiġi.
Issa dana tistaqsih anke tagħna tagħlim għal minn tagħna. Isma' hija trigonometrija jew ġeometrija jgħidlek innaf x'inhi mingħajr ma kienu jafu dawn huma prinċipji tat-trigonometrija u tal-ġeometrija. U dak iż-żmien ma kellhom xejn biex jaħdmu ħlief biċċadenza tajba fidejhom u riegla ċop bħalma daw il-bendi tal-antik.
B'dawk biex iżomm il-perpendikulari.
Ejwa, l-isbaħ u l-ikbar katedrali gotiċi kollha kien minnhom bil-lenza u biċċa riegla ċop. U dan l-istess sabu din is-sistema inaqqas mill-għoli tal-majjera. U mittul taħħa, ġiet it-tieni waħda. Eġe, naqqa ġiet it-tieni u jibqgħu sejjer.
Qed iddejjaq jew iwessa skont il-bżonn.
Minn dik tan-nofs iddejjaq biss issa mhux wessa.
Għax ilu.
Għax inti mbagħad naħal oħra se jiġi kollox li sew.
U ilusa.
Mela qrid ngħid dan daħħal bi biex li kis-sistema ta' galera kif kien qed tinġu. Waħda tintuża sagħdu fuq id-dgħajsa ta' Malta u fuq ħwejjeġ oħra. Kumbat għandek u din kelma tisma' ħallhom ukoll. Għandek tuqdim jgħidu kien hemm l-entratura id-daħla. Kumbat innaħta għara, najdu la il-laxxata. Għaxem naħta.
Setħalli għaraja.
Dawn għazew titli, għadhom użati sallum fil-bil ta' bċejjex ta' maħta. U ġejjin mil-galera. Jina rajta minn iħazzis, ikollu bicċa bikbira ek, ġeneralment kienu jagħmlu triplaj passata zeba mal-ħajn biex iħossu fuq. Flantik.
So whiteboard, għanajt.
Lofting board bl-Ingliż. U huma tieħu l-kelma l-plataforma. Għax flantik kollox fl-art. Dak jgħat rajta fil-villanti kienu jħossu l-majju f'kollox full size flart, kienu kollu bicċa spjerata sabiħa, u ta' dajsa l-istess.
Għet jara kullħat u tibqem.
Għax huma, tumba t-tinsiex, huma tikun hemm dak il-brotherhood ta' bejnietom, wieħed ma jħossu l-fraternita. Ġieni kien għamluha ġewwa fil-workshop, Ma ħafna minnaqqasek kien ikollhom fejn iduru?
Blodot u.
Darba ħadd il-Lonner Frost miegħi jew il-Bilgu tal mhux Kembri. Niddajsa toħroġ minn hawn issa. Bord irid ngħidlek ħafna din il-plataforma kienu jagħmluha fl-art. Barra. Isibu iċċaspjanar, dan biex ħożżu fuqha. Qed ngħidlek jiena kif il-prinċipji tal-galera. Daħlu fil-bini ta' minnaħat ma jaf kif. Iżulina
huwa wirt verbali.
U jiena rajt minn dawn li mal-min ma jarfux qaqa minn biha, imma mbagħad biex iħożżu, huwa għajnejhom. Ftakri l-Tuskanu mill-Isla x'fejjaħ ta' 80 sena. Qiegħed nintervistah u jħieres bi klim. Dak iżmien konna nġibu peżata injam tqamilna erba skudi. Ġieli għamilt erba' kajjikkat injam u ħieres il-klim l-antik. Dan tliftnieh illum.
M'hemmx dubju.
Però bħad il-lingwa kan taddatta ruħa għaxħanna kompjuter, il-maus u xnaf. Imma jina bdejt.
Ġija lingwa ħajja.
Dak iżmien ekkir il-bik tagħhom. Allura meta bdejt insaqsi ċerti kostrutturi meta ħieġ, it-Triċi, iż-Żangur, Sangron, fuq Galera, li huma il-vixi li jkun hemm Papa Prua. Ġieli smajta wkoll Furkazzi, bil-Franċis Forkass ukoll minn għalija jekk mill-iżbarjar. U meta ġenna l-iskużi. Għetlu daħx tajb l-esku. Mill-li famuza esku. Esku użata mill-Franċiżi li huma il-floor stringers bil-Franċiż. Imma bil-Malti ma nix kien maħlif skużi.
Skużi.
Huwa injam twil poppa truwa, qiegħed fuq il-majjieri biex jorbotom flippi.
Speċi ta' skużi minn prego di.
Eżatt, eżatt. Imma ara kif daħalta ma naf kemm sattini. Il-famużi.
Għajdu, ma
xi. Il-famużi elet. Jew aletti. Aw Malta aletti għaluli. Elit bil-Franċiż.
Suġwena, jisomu.
Iva, tara, iċċappa ta' kajjek il-bicċaċatta, il-patata tiegħu dak ċatta. Humbat għandek biċċa nisom minn fuq għal-isfel. Li huwa r-rota ngħidula tal-poppa. Minn nofsa l-bara tara isa vixej pekta linja. Dak għas saħħa. Dak huma l-anetti. Li ġej mill-famużi Franċiż l-istess kif insaw fuq il-galeri. Insemmilek id-dragant. Huma kien jgħidu d-dragan. Dana qiegħed fil-poppa fuq galera, biċċa nija moħuxna, biex torbot in-naħata wara. U Ġanni tal-Braken semmiru wkoll. Liġieri kienet tintuża fuq il-Braken, għax Braken kien hemm tnej. Double ended vol dir Papa Prua l-istess. Bil-ponta.
Quddim u wara xorta.
Ejwa, quddim ponta u wara ċatta biċ-ċappa. U dan kien ikollu dragan ukoll, ah saħħa. Ma ħuna minn fuq il-galera. Għandna tamburet, famuż tamburi bil-Franċiż. Bil-Ingliż jgħidhom ix-xiz għandek biċċa triangolari quddiem u oħra wara. Għas-saħħa biex turbot ir-ras il-basswer.
Daw qed jieħduhom mill-Franċiż ħafna drabi minħabba li s-sena ġiet minn hemm. U allura aktar ma inti qed titkellem ma' ħaddiema jew anke bħalma kienu Blaise pereżempju qed jgħidlek x'irid jagħmel, il-kelma qed tisimgħu jgħidha inti tikkorrompi għamma taddatta għalik.
Immaġina dal-ħaddiema kif kien ikel mejnilu.
U qed jiftakara, iżi tiegħek isem, qed jara l-oġġett u għandu isem.
Imma qed jaħdem fiha. Tistax il-mara ta' dar tinsa tgħid tzokkor jew ħajpi. Dan fidejhom kien il-ħin kollha. Għandna l-eżempju tażmi l-Ingliżi. Kif daħal fil-Malti pereżempju, il-famuża boathouse, il-boathouse. Ħammur fejn il-bajla, il-bojler. Aħna għandna dik il-famuża kif naqilbuh. U b'xejn sajbaħ tażmi l-Ingliżi, il-wejla, skif baqgħet skif. Id-dingi baqa dingi. Issa dak iż-żmien jekk ukoll hija meta qegħdin jomu f'dan il-klim tekniku ma jistax ikun li ma jinżilx il-kuxenz tagħhom. Issa mmulek il-mustaċċ, ma għandux jaqsamma l-mustaċċ. Il-mustaċċ mill-Franċiż l-istess li kien jintuża tagħna fuq il-galer u x'naf fin. Il-mustaċċ kien ikollok biċċa triangolari. Tara x'tgħidu sum il-qudiem tara biċċa triangolari jekk iżżewx naħat. Fl-antika meta jkun marsa xogħol kien ikun isfer, yellow ochre. Ta' tibjiet ċeles u abjad ta' sanċerja, ma ta' spiċċaw.
Kellon kodiċi.
Iskrik fin il-kuluri tal-karossi tal-linja. Kellek l-aħmar u l-abjad. L-lawċin kellhom l-iswed meta padrum ta' dajsa tagħhom imut biħalluh iswed għal-sena, għal-avistu. Dan huwa l-mustaċċ. U aħna żidnilu il-famuża għajn.
Tożiris.
Dina ġej minn żmien il-Feniċi. Qed ngħidlek na, il-mustaċċ ġej minn żmien ukoll mill-Franċiżi kollha. Xi tgħidli għat-tappier, il-famuża tappiera, illi mhix ħaġa oħra ħlief ngħidula bl-Ingliż ngħidulha x-xier straight. Dik it-tavla fuq dajsa li tagħti l-għamla mill-profil ta' dajsa, tappiera. Tappier, qiegħda fuq il-galeri wkoll.
Tiddawar id-dajsa.
Fuq żewġ naħat qiegħda tavla waħda. Fl-antik, fuq daċa jkun tal-kawm, jow tal-tik. U demet u għadik verniċ mużzema. L-skazza, ejwa għedek skazza najduna, xiddini, u rini il-bejta fej jitħol, tarf ta' arblu ta' daħisa, isfedem toqba, biex jitħol minn ċot fija, uftet il-fuq, minna jkunem najduna ċavetta, biex l-arblu jintrabat ma' bank, eskass, mill-Franċiż. Għadek il-karnal, bil-Franċiż u karnal, CAR, NAL, dak kien biċċa tal-ħabel biex jitella u jniżel ċertu ħbul oħra li jżidu jew inaqsu l-oħra.
Għad kriftom daw jew publikajtom?
Darba kontajt paper il-Mużew Marittbu, ngħidhom French Influences, on Maltese Boat and Ship Building. Għandna ħabib tagħna Joseph Caruana minn Għawdex qed jaħdem fuq dal-proġett. Ħajjagħmel biċċa xogħol sabiħ.
Ikun illustrat.
Illustra kull biċċa.
Vokabularju.
Jekk sa semmi inti tappira sajpinġijilek. U mikkonċentra l-iżjed fuq id-dajsa ta' Għawdex peress li jwoħ mill-familja tal-karwanijiet ta' Għawdex. Isma' ħadha ċanfrin, għar minn qatsa ma' ħaddi, senati għandi l-mejda Santija ċanfrin.
Din isma' ħafna kemm għaxin.
Il-fa' mhux ċanfren mill-Franċiż. Abbord billi kien kollox baxx, ma jħallux trabu bix-xifer. Għetuħ ċanfrin jew jittundja biex
jattaħu. Ma jġiġ bil-punt.
Ma qattax inti.
U l-kelma baqgħet magħna.
Per eżempju, bejk verta u oħra, ġieli kun hemm erba' piedi u nofs biss. Wadi trid timxi dejjem. Alla kienu jgħidu dawn il-famuż ċanfrin u biex.
Ma jaħbadx miegħu. Dik l-ewwel parti ta' din intervista li naħseb żgur tuha interessanti ma' Joseph Muscat, espert, riċerkatur, awtur, pubblikatur ta' ħafna mix-xogħlijiet tar-riċerka li għamel fuq l-istorja marittima ta' Malta, transitra b'sem abbastanza sostanzjali anke fil-Mużew Marittimu li huwa kellu sehem kbir fih, naslu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum. Naħseb is-simpatija, l-entużjażmu u anki l-patriottiżmu. Li għandu Joseph Muscat joħorġu ħafna fl-intervista nafu dejjem jimtela bil-ferħ kważi biex jitkixxef u jsir jaf iktar l-istorja tagħna u l-baħar huwa n-namra u l-imħabba tiegħu. U għalhekk dan qasmu magħna. Dik kienet parti biss, nissuktaw it-tieni parti l-ġimgħa dieħla. Sakemm nerġgħu nitaqgħu f'edizzjoni oħra ta' San Fason, minn naħa tiegħi Charles Schwieler.